เล่นชายนี่จริงด้วยนิโคลัสเคจเผยเต็มใจเล่นหนังทุนต่ำมาตลอด10ปีจนสามารถปลดหนี้ได้สำเร็จแม้ว่านิโคลัสเคจนักแสดงรุ่นใหญ่วัย58ปีจะเป็นนักแสดงภาพยนตร์ระดับแถวหน้าของโลกหรือจะเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งตำนานของฮอลลีวูดเลยก็ว่าได้เพราะเขาก็เป็นหนึ่งในนักแสดงที่เคยคว้ารางวัลออสการ์จากภาพยนตร์ Leaving Las Vegas 1995มาแล้วและแสดงในภาพยนตร์บล็อกบัสเตอร์ชื่อดังหลายเรื่องยกตัวอย่างเช่น The Rock 1996 Con Air 1997 Faceออก1997 Gone in 60 Seconds 2000 และ National Treasure 2004 แถมยังเคยเป็นหนึ่งในนักแสดงฮอลลีวูดที่ได้รับเงินค่าตัวมากที่สุดในโลกนิโคลัสเคจแต่อย่างที่ทราบกันดีว่าช่วง10ปีหลังๆในอาชีพนักแสดงของเขากลับห่างหายจากภาพยนตร์ฟอร์มใหญ่และหันไปรับบทในภาพยนตร์นอกกระแสฟอร์มเล็กหนังเกรดมีทุนต่ำโดยเฉพาะภาพยนตร์ใน VOD Video on Demand เสียเป็นส่วนมากซึ่งหลายเรื่องก็ได้รับคำวิจารณ์ในทางลบจำนวนเกินครึ่งของภาพยนตร์ที่เขาแสดงมักจะได้รับคะแนนบนเว็บไซต์ Rotten Tomato ไม่ถึง 50% และมีหนังบางเรื่องเช่น Grand Eye 2019ที่ได้0คะแนนไปแบบช่ำๆจนหลายครั้งชาวเน็ตก็หยิบไปแซวกันว่าที่เขารับเล่นหนังแบบไม่สน4สน8ขนาดนี้เป็นเพราะว่าเขาเล่นชายนี่หรือเปล่าซึ่งล่าสุดลุงนิกได้ให้สัมภาษณ์กับนิตยสาร GQ ที่เผยแพร่เมื่อวันที่22มีนาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นการสัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องราวในชีวิตทั้งเรื่องของภาพยนตร์ที่เป็นแรงบันดาลใจเบื้องหลังการแสดงภาพยนตร์ดังของเขาและรวมถึงเหตุผลที่เป็นเบื้องหลังของคำถามที่ว่าทำไมเขาต้องรับแสดงภาพยนตร์ทุนต่ำอยู่ได้ตั้งนานคำตอบก็คือเขารับเล่นหนังเหล่านั้นเพื่อหาเงินปลดหนี้จริงๆนั่นแหละนิโคลัสเคจอย่างที่ทราบกันว่าเขาเองเคยมีรายได้สุทธิประมาณ150ล้านเหรียญสหรัฐมาก่อนแต่ด้วยหนี้จำนวนมหาศาลที่เขาต้องรับมือรวมทั้งกระแสของหนังบ็อกซ์ออฟฟิศบางเรื่องที่เขาแสดงในช่วงนั้นต่างก็ได้รับเสียงวิจารณ์ในทางที่ไม่ค่อยจะดีตั้งแต่ The Sorcerer's Apprentice 2010และ Ghost Rider Spirit of Vengeance 2011ส่งผลให้รายได้มหาศาลที่เขาเคยมีค่อยๆร่อยเหรอลงไปเรื่อยๆนิโคลัสเคจประกอบกับช่วงเวลาเดียวกันนั่นเองเขาก็เริ่มมีหนี้สินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทั้งหนี้ต่างๆรวมทั้งยังต้องจ่ายหนี้ที่เกิดจากภาษีย้อนหลังของกรมสรรพากรอีกจำนวน6ล้าน3แสนล้านเหรียญและค่าใช้จ่ายในการดูแลแม่ที่มีอาการป่วยทางจิตตอนนั้นมันเกิดขึ้นพร้อมๆกันในคราวเดียวผมมีหนี้กับกรมสรรพากรและเจ้าหนี้หลายๆรายผมมีค่าใช้จ่าย 20,000 เหรียญต่อเดือนเพื่อพยายามพาแม่ที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจิตเวชออกมาซึ่งผมก็ทำไม่ได้นิโคลัสเคจในภาพยนตร์ แมนดี้ 2018วงจรชีวิตอาชีพนักแสดงของเขาในตอนนั้นกำลังก้าวสู่ขาลงจนทำให้สตูดิโอใหญ่ๆเริ่มปฏิเสธที่จะให้โอกาสเขาในการแสดงหนังบล็อกบัสเตอร์นำไปสู่การเป็นหนี้สินจำนวนมหาศาลแถมยังต้องดูแลแม่ที่ป่วยรวมทั้งการเสียชีวิตของพ่อที่เขารักทำให้ชีวิตของเขาเริ่มมีรอยร้าวจนกลายเป็นข่าวเฉาตั้งแต่ถูกจับข้อหาเมาและวิวาทกลางถนนและหย่ากับภรรยาคนที่4ที่อายุน้อยกว่าเขา20ปีหลังจากใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันเพียงแค่4วันเพราะเพลอจดทะเบียนสมรสในขณะที่เขากำลังมึนเมาหลังจากที่เขาเริ่มมีหนี้สินเขาทำการฟ้องอดีตผู้จัดการส่วนตัวในปี2009เนื่องจากถูกเขากล่าวหาว่าเป็นต้นเหตุของการหมดเนื้อหมดตัวของเขาจนกระทั่งผู้จัดการเองก็ยังต้องฟ้องกลับด้วยข้อหาว่าเขาไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมฟุ่มเฟือยของเคจได้เขาจึงต้องพยายามดิ้นนอนนะหาเงินใช้หนี้นิโคลัสเคจในภาพยนตร์พีค2021ตั้งแต่การขายทรัพย์สมบัติสุดหวงนั่นก็คือหนังสือการ์ตูนคอมิกซูเปอร์ฮีโร่แอคชั่นคอมิกเครื่องหมายสี่เหลี่ยม1ที่ปรากฏเรื่องราวของซูเปอร์แมนเป็นครั้งแรกที่เขายอมนำเอาออกมาขายได้ในราคา 2,161,000 เหรียญจนกลายเป็นหนังสือคอมิกที่มีราคาแพงที่สุดในโลกแต่ก็ยังเอามาโปะหนี้ได้ไม่หมดคนรอบข้างของเขาต่างแนะนำเขาให้ยื่นฟ้องล้มละลายเพื่อหาทางออกแต่ด้วยความที่เขารักในอาชีพนักแสดงเขาจึงปฏิเสธที่จะยื่นฟ้องล้มละลายและเปิดรับการแสดงภาพยนตร์แบบไม่ปิดกั้นทั้งหนังนอกกระแสหนังทุนต่ำหนังเกรด B แบบเต็มใจและไม่มีเกียงงอนและเขายืนยันว่าทุกบทที่เขาเลือกรับเขาไม่เคยมองว่าเป็นเพียงทางผ่านในอาชีพการแสดงแต่รับแสดงเพราะความเชื่อมั่นและใส่ใจในทุกบทบาทของเขาอย่างเต็มใจต่างหาก ตอนที่ผมแสดงหนังปีละ4เรื่องแบบปีต่อปีผมยังจำเป็นต้องค้นหาเป้าหมายเพื่อที่ผมจะทุ่มเททุกอย่างในการแสดงแน่นอนว่ามันก็ไม่ได้ผลในหนังบางเรื่องอย่างเช่น Mandy 2018นั้นออกมายอดเยี่ยมมากแต่บางเรื่องก็ไม่ได้ผลจริงๆแต่ผมก็ไม่เคยเกลียดงอนเลยนะครับผมเองก็แคร์เหมือนกันว่าใครจะเข้าใจแบบผิดๆว่าผมทำไปแบบไม่สนใจอะไรนิโคลัสเคจด้วยการรับแสดงแบบไม่เลือกที่รักมักที่ชังทำให้ในช่วง10ปีในช่วงเวลาแห่งการเล่นหนังชายนี่ตั้งแต่ปี2010ถึง2021ทำให้เขารับงานแสดงภาพยนตร์ทั้งภาพยนตร์ฟอร์มเล็กภาพยนตร์นอกกระแสภาพยนตร์ใน VOB หรือสตรีมมิ่งและภาพยนตร์เกรด B ไปมากถึง47เรื่องและโดดไปแสดงละครทีวีและเป็นโฮสต์ให้กับสารคดีที่ว่าด้วยที่มาของคำหยาบคายใน History of Swear Words 2021ที่ฉายบน Netflix อีกด้วยแม้เขามักจะได้รับแสดงภาพยนตร์ที่มักจะได้รับเสียงวิจารณ์ในแง่ลบเสียเป็นส่วนใหญ่แต่ปรากฏว่าในหลายๆครั้งเสียงวิจารณ์จากนักวิจารณ์หลายคนกลับเห็นตรงกันว่าแม้ภาพยนตร์หลายเรื่องที่เขารับแสดงจะดูคุณภาพต่ำไปสักหน่อยแต่ฝีไม้ลายมือในการแสดงของเขากลับไม่ลดลงไปตามเกรดของหนังเลยแม้แต่น้อยและด้วยความทุ่มเทและใส่ใจในทุกบทบาททำให้เขาเปิดเผยกับ GQ อย่างเป็นทางการว่าเขาได้ปลดหนี้ไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่เมื่อ1.5 ปีที่ผ่านมานิโคลัสเคจและเปโดรปาสคาลในภาพยนตร์ The Unbearable Weight of Massive Talentแม้ว่าเขาจะสามารถปลดหนี้ได้แล้วแต่เขาเองเผยว่ากลับเริ่มหลงใหลในการแสดงภาพยนตร์นอกกระแสมากกว่าภาพยนตร์บล็อกบัสเตอร์เสียแล้วผมสนุกกับการเล่นภาพยนตร์อย่างเช่น Living Las Vegas 1995และ Peak 2021มากกว่า National Treasure 2004เสียอีกนอกจากนี้เขายังแอบพาดพิงดิสนีย์ที่เขาเรียกว่าเป็นเพื่อนกินเพราะเป็นหนึ่งในผู้ที่ปฏิเสธเขาในช่วงขาลงอีกด้วยเมื่อผมพูดถึงเพื่อนกินในฮอลลีวูดผมไม่ได้หมายถึงเจอรี่บรักไฮเมอร์โปรดิวเซอร์ภาพยนตร์ National Treasure แต่ผมหมายถึงดิสนีย์ซึ่งเปรียบเหมือนเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่เมื่อมันเดินทางไปในทิศทางที่แน่นอนคุณก็ต้องหาเรือลากจูงประมาณล้านลำเพื่อเปลี่ยนทิศทางอะไรทำนองนั้นนิโคลัสเคจในกองถ่ายภาพยนตร์เรนฟิลด์หลังจากที่เขาจำต้องเล่นหนังชายนี่มานานในปีนี้เขาจึงได้มีโอกาสรับเล่นภาพยนตร์ฟอร์มปานกลางแต่กระแสแรงกับเขาบ้างยกตัวอย่างเช่น The Unbearable Weight of Massive Talent ภาพยนตร์คอมเมดี้ที่เขียนบทขึ้นจากชีวิตนี่จริงๆของเขาเองและนั่นหมายความว่าเขาเองก็ต้องแสดงเป็นนิโคลัสเคจดาราชื่อดังผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวที่ต้องรับงานเอ็นในปาร์ตี้ของเจ้าพ่อยาเสพติดแสดงโดยเปโดรปาสคาลผู้เป็นแฟนพันธุ์แท้ของนิโคลัสเคจเพื่อแลกกับค่าตัวไปปลดหนี้ซึ่งจะเข้าฉายในวันที่21เมษายนนี้และเป็นหนังไม่กี่เรื่องของเขาที่สามารถทำคะแนนมะเขือสดบนเว็บไซต์ Rotten Tomatoes ได้เต็ม 100%ซีเอาซอยแบตายบัสเพลงออนวันที่22มกราคม2022รีวิวฟังการเต็มๆทั้งอัลบั้มกับแบดโมดูการกลับมาอย่างสง่างามของเจ้าแม่แห่งวงการเจป๊อป UTADAHIKARU รวมทั้งภาพยนตร์เรนฟิลภาพยนตร์คอมเมดี้สยองขวัญของค่ายUniversal Pictures ที่เขาต้องรับบทเป็นแดร็กคูล่าในโลกปัจจุบันซึ่งจะเข้าฉายในปี2023อ้างอิงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องจอร์จลูคัสอธิบายวิธีประดิษฐ์ดาบเลเซอร์รีวิว The Foreigner ถึงจะ63แล้วแต่พี่ก็ยังไหวอยู่บารอนมอโดกลับมาในด็อกเตอร์สเตรนท์2และมัลติเวิร์สจะเชื่อมหนังหลายเรื่องเข้าด้วยกันเปิดโผสุพรรณหงส์29แสงกระสือWhere We Belong How to Think เข้าชิงหลายรางวัล